Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Մեր թղթակցի հաղորդումը ասկերանից, ինչպես են լուծվում տեղահանված մարդկանց խնդիրները. Ադրբեջանցիների կողմից տարածած տեսանյութում ծնողները ճանաչել են իրենց ռազմագերի որդուն. Անհայտ կորածների և հնարավոր գերիների հարազատները հավաքվել են պաշտպանության նախարարության մոտ։ Կորոնավիրուսի նոր վարակի դեպքերը կայունանում են, սակայն թվերը դեռ բարձր են մնում։ Կլսեք միջազգային արձագանքներ Ղարաբաղի մասին։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը հայտնել է ապագա պետքարտուղարի անունը, բայց մինչ հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի կառավարությունը հրապարակել է պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած համայնքների ցանկ ընդհանուր առմամբ 121 համայնք Քաշաթաղի, Մարտակերտի, Շահումյանի, Հադրութի, Ասկերանի, Մարտունու շրջաններից, ինչպես նաև Շուշի քաղաքն ու Քարինտակ գյուղը։ Արցախի նախագահ շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին իրավիճակի կայունացման ուղղված միջնորդական ջանքերի, ինչպես նաև անձնական ակտիվ ջանքերի համար ուղղված Արցախ տարածքում գտնվող պատմամշակութային կոթողների հոգևոր սրբավայրերի պաշտպանությանը։ Իրանը երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեի հավաստմամբ թույլ չի տվել իր տարածքով դեպի Լեռնային Ղարաբաղ սպառազինության տեղափոխում։ Պաշտոնյան հավաստիացրել է, թե Իրանն անտարբեր չէ ցանկացած հակամարտության առնչությամբ և փորձում է օգնել լուծելու Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ ճանապարհով։ Խաթիբզադեն նաև ընդգծել է, որ Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները գտնվում են պատմ մակարդակի վրա և իրանական կողմը փորձում է էլ ավելի ամրապնդել դրանք։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրել Էնթոնի Բլինքենի թեկնածություն, այս մասին հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ 58-ամյա Բլինքենը Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք կզբաղեցրել է պետքարտուղարության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ CNN-ը նշում է, որ 2014-ին դիվանագետն առանցքային դերակատարություն ունեցել Սպիտակ տան արտաքին քաղաքականության, այդ թվում Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման ամերիկյան արձագանքի հարցում։ Բլինքենը նաև մասնակցել է ահաբեկչական խմբավորումների դեմ գործողություններին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կիրակի օրը գաղտնի այցելել է երկրի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Սաուդյան Արաբիա և գաղտնի բանակցություններ վարել թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ, հայտնում են իսրայելական մի շարք լրատվամիջոցներ, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Այդ հրապարակումների գաղտնի հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Մոսադ լրտեսական գործակալության ղեկավար Յոսի Քոհենը Նեթանյահուի գրասենյակը։ Իսրայելում ամերիկյան դեսպանատունը ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են այս տեղեկությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի կառավարությունը հրապարակեց Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շրջանների բնակավայրերի ցանկը, որտեղից տեղահանված բնակիչներին աջակցություն կտրամադրվի։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը 121 համայնքների մասին է։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո, երբ հրադադար հաստատվեց, մեր թղթակիցները հաղորդում ցուցադրում էին, թե հայերը ինչպես են հեռանում Քաշաթաղից։ Նոյեմբերի 29-ին Ադրբեջանին հանձնվեց Աղդամի շրջանը և մի շարք այլ գյուղերի բնակիչներ, վերջին պահին իմացան, որ պետք է դուրս գան։ Արցախի արևելյան սահմանների մոտ է աշխատում մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, նա զրուցել է նաև Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արմեն Մանգասարյանի հետ, Ասկերան վերադարձած տեղահանվածների հետ, լսենք նրա հաղորդումը։
Արցախցիները շարունակում են վերադառնալ իրենց տներ, հասկերանում ենք, որ նա արդեն դարձել է սահմանային բնակավայր և նախորդ օրերին այսօր էլ քաղաք հարակից գյուղեր արցախցիները շարունակում են վերադառնալ։
Միշտ պատերազմը Ասկերանի շրջանում ապրում է մոտավոր 18,000-ից մի քիչ ավել բնակչություն, պատերազմի օրերին 50% մոտավոր տեղափոխվել է տարբեր ուղություններով, հիմնականում Հայաստանի Հանրապետություն, ու հիմա արդեն կարելի ասել ամեն ժամ հետ վերադառնում են այդ մարդիկ, բայց սենց խնդիր կա պատերազմի հետևանքով, ինչպես կարճատեղյակ ենք, 6 համայնք անցելաթշնամու վերահսկողության տակ Ասկերանի շրջանից, ուրեմն Մոշխմհատ, Ավետարանոց, Ակնախբյուր, Ջրաղասներ, Սխնախ և Մադաթաշեն համայնքները. 6 համայնքները թվով մոտավոր 2300-400 մարդեն, 550 ընտանիք մոտավոր։ Հիմա բացի այդ նաև թշնամու վերահսկողության տակ են անցել այդ Երրակողմ համաձայնագրի հիման վրա ուղտասար և արմենակավան բնակավայրերը, համայնքները։ Մոտավոր 30-40% վերադարձել է, ու հիմնականում խնդիրը առաջացել այդ բնակարաններ, բնակավայրեր կորցրած քաղաքացիների հետ կապված, որովհետև ուսումնասիրել ենք այդ շրջանի ազատ բնակֆոնդը, հիմնականում այդ մեր բնակարան կորցրած հայրենակիցներին մենք պետք է տեղավորենք մեր շրջանում, բայց ուսումնասիրելով մեր շրջանի այդ ազատ բնակֆոնդը իր հյուրանոցային համալիրների համարները, պարզավ որ շատ քիչ է, ասենք եղած պահանջվող քանակից կարելի ասել կրկնակի քիչ է։ Այդ պատճառով փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում պահել այդ մարդկանց այնքան ժամանակ, մինչև ստեղ տեղում այդ մարդկանց բնակարանային խնդիրները լուծենք։
Ճիշտ ասած, մի քիչ անհանգիստ եմ, դա ժամանակի խնդիր է, այդ պայթուններից բանից մի քիչ թխկոց են, եւ ես եմ վախենում, եւ երեխաներն են վախենում։
Մերեք թխնում երեւի։
Այդ, այսինքն այդ մղձավանջը դեռևս չեն կարողանում լի հաղթահարել, բայց համոզված եմ, շատ շուտով կհաղթահարենք։ Պատրաստում եմ արդեն գնամ բարեբախտաբար այն գյուղը, այսինքն որտեղ որ ես աշխատում եմ, իմ հարազատ գյուղը բարեբախտաբար ադրբեջանցիների ձեռքում չէ, եւ կաշխատեմ, կշարունակեմ աշխատել դպրոցում։ Մեր տունը մի քիչ հեռու է բուն քաղաքից, բայց անընդհատ հարցնում եմ, ինչպես է խանութները, անցուդարձ կա եւ այլն, եւ անընդհատ կապի մեջ եմ իհարկե հարևաններիս հետ, որ ինչի՞ չէ գալիս, եկեք մենակեմ, ամսի 25-ին ես եւ ներքևի հարևանն է գալու, եւ ես տան հարևանն է գալու իր երեխաներով իհարկե։
Երեխաները, իրենց ընկերները կգան, կսկսի կյանքը էլի։
Հա, կսկսի կյանքը, այո, իր հունով ընդանալ։
Ուղիղ գծով մեզնից մոտավորապես 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա Աղդամ քաղաքն է, որը այժմ գտնվում է ադրբեջանցիների տիրապետության վերահսկողության ներքո։ Մենք շարժվում ենք հարակից հայկական գյուղեր, տեսնելու թե մարդիկ, որոնք վերադարձել են իրենց տները, ինչպես են ապրում։ Ասկերանի շրջանի Վարդազոր գյուղում գտնվում է ռուսական խաղաղապահ ուժերի հենակետերից մեկը, մի քանի տեղ գյուղում կան, տեսնում եք Ռուսաստանի դրոշը, զրահամեքենան, զինվորներ, ադրբեջանական դիրքերը այստեղից ուղիղ գծով ընդամենը 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա են այլևս։ Գյուղում գյուղապետի փոխանցման մարդկանց մի զգալի մասը արդեն վերադարձել է, և այսպես լցվել է խաղաղ կյանք։
Իրանք մոտավորապես ասես մեր դիմացն են մոտ 3-3.5 կիլոմետր։
Որ մասն են իրենց դիրք։
Հիմա այն ագինների մոտ են, ներքևի ագինների մոտ են, այս նրան ագիններ կան։ Ուղղակի ստեղ հարցը նրանում է, որ իրանք իրենց ստեղ մի քիչ հող ունեն, այդ հողի վերևը կանգնել են, բայց այդ հողից ներքև մեզ բավականին հողեր ունենք։ Հիմա չգիտեմ այդ ոնց ալնելու այդ հողերի վիճակը, ոնց են գնալու այդ հողերը մեր, որովհետև իրանց մոտով պիտի անցնենք մենք։
Ոնց է վիճակը գյուղում հիմա։
Կարող ալյավնի թորքերինի տաս, կարող ալյավնի սեստի շրերևս նստում ու քոնչում ու վախում ու։
Ասկերանից, Ասկերանի շրջանի գյուղերից Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժն էր։ Պատերազմի ամենածանր հետևանքներից անհայտ կորածների, գերի ընկածների ճակատագրերն են, ճշգրիտ թվեր չկան, ենթադրվում է, որ ադրբեջանական կողմում մի քանի տասնյակ ռազմագերիններ են գտնվում, ադրբեջանցիները արժանահավատ տեղեկություն չեն տրամադրում, երբեմն օգնում են պատահականությունները, ադրբեջանցիների հրապարակած տեսանյութերից մեկում գերիններ են ցուցադրել և ծնողները ճանաչել են իրենց որդուն, հիմա փորձ է արվում Կարմիր Խաչի օգնությամբ գտնել նրան, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ավելի քան մեկ ամիս ժամկետային զինծառայող որդու մասին լուրջ ունեցող ընտանիքում նոր հույս է արթնացել, որ որդին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ջանքերով ադրբեջանական գերությունից տուն կվերադառնա։ Սարիբեկ Խաչատրյանը համացանցում տարածված տեսանյութում ճանաչել է որդուն, ում հետ վերջին անգամ խոսել էր հոկտեմբերի 12-ին։ 18-ամյա զինվորը ադրբեջանի կողմից գրաված հադրութում էր մասնակցում մարտական գործողություններին, պատմում է հայրը։ Նա որդու տվյալները փոխանցել է հակամարտության գոտում մարդասիրական առաքելությամբ զբաղվող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե։
Տասերքսի օրը նամս հոկտեմբերի 16-ին հադրութում ելի այդ խոսացը ու գիտեմ, որ ինչա վիավոր է։ Երեկվա դրության ասեմ տեսել եմ վիդեոները, որ Էրիկը գերի է մեր։ Հադրութում էլ ասեմ պապջա շատ լավա, ամեն ինչպի վախեցեք ու դում ասեմ այդպաս ասեմ ինչը վիավոր էլ է։ Ինչ չի ասեմ, որ ես վիավոր եմ։ Վիդեո նայում ես, որ մեր կատ խփում եմ տլխին, էդ է։
Տարածված տեսանյութում երևում է, թե ադրբեջանցի զինվորներն ինչպես են հարվածներ հասցնում հայ ռազմագերուն։ Հայրն ասաց, որ տեսանյութում նաև երևում են մի քանի հայ ռազմագերիներ։ Էրիկ Խաչատրյանի հայրը դիմել է ռազմագերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպաններ Արտակ Զեյնալյանին և Սիրանուշ Սահակյանին։ Նրանք առաջիկայում կդիմեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ազատության հետ զրույցում Սիրանուշ Սահակյանն ասաց, տարածված տեսանյութում ևս 3 հայ ռազմագերի կա, այժմ զբաղված են նրանց նույնականացմամբ։
3 անձի մասին է խոսքը։
Իրենց դեռևս իդենտիֆիկացրած չեն իրենք։
Դեռ ոչ, կասկածներ ունենք, բայց վերջնական սպասում ենք մասնագիտական կարծիքի, որից հետո նաև կլինի ճանաչում ընտանիքի անդամների կողմից և նոր գործը կներկայացվի Եվրոպական դատարանին։
Քիչ առաջ Արտակ Զեյնալյանը տեղեկատվություն տարածեց, ըստ որի Ստրասբուրգի դատարանը բավարարել է 17 հայ ռազմագերիների հարցերով իրենց դիմումները և որոշել է կիրառել հրատապ միջոց։ Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի կառավարությունից պահանջել է փաստաթղթավորված տեղեկություն նրանց գերեվարման փաստի գտնվելու վայրի, պահման պայմանների և բժշկական սպասարկման վերաբերյալ։ Դատարանը պահանջվող տեղեկությունը տրամադրելու համար ժամկետ է սահմանել մինչև նոյեմբերի 27-ը։
Վերջին 10 օրում 350 զինծառայողի մարմին է գտնվել կամ փոխանակվել, սակայն հաշվի առնելով քաղաքացիների զանգերը, դիմումները, իրավապաշտպան կազմակերպություններին դեռևս մի քանի 100 մարդ որոնում է իրենց որդիներին։ Մարտադաշտերի մեծ մասը ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է գտնվում և նրանք փակ են պահում հարավային ուղղությունը, որտեղ ընթացել են ամենածանր մարտերը։ Անհայտ կորածների հարազատները հավաքվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մոտ, փորձելով գոնե ինչ-որ լուր ստանալ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղում անհետացած տասնյակ զինծառայողների ընտանիքների անդամներ այսօր ևս պաշտպանության նախարարության մոտ էին, պահանջելով գտնել իրենց որդիներին։ Հավաքված մարդկանցից շատերի երեխաները ոչ զոհվածների, ոչ անհայտ կորածների ցուցակում չեն։
Գալիս ենք ստեղ այն նպատակով, որ դռնից ներս մի հատ պետական մարմին կլինի նախարար, կլինի զինվորական, ասենք ինչ-որ մեկը, գա մեզ ասենք պատասխան տա, ինչ որ տվյալ իմանա, իմանանք էլ ինչ ա կատարվում, հասկանում ենք պատերազմ ա եղել, բայց մեզ արհամարում են բոլոր այս ծնողներին։ Ասում ենք ամեն օր մին խափելով սենց մեր պետությունը, գնացեք երկու շաբթի մի բան կասենք, գնացեք ուրբաթ օրը կգաք մի բան կասենք, ուսենք շարունակ։
Ընդ որում կան մարդիկ, որոնք կորցրել են միանգամից ընտանիքի երկու անդամի, հոր և որդու կամ երկու եղբայրների, որոնք միասին են ծառայել։
Երկուսն էլ իմ տղաներն են։
Ժամկետայիններ են եղել, թե
պարտադիր զինծառայող են եղել, հայրենիքի համար, այս հայրենիքի, որ արդեն իմ համար հայրենիք չի կոչվում։
Որտեղ են ծառայել։
Ջաբրայիլ։ Երկուսն էլ չկան։
Երբ եք խոսել իրենց
հետ։ Ապսի 9-ին։ Հոկտեմբերի 9-ին։ Ու մինչև առեսօր երկու ամիսա ոչ մի պատասխան չունեմ։ Իրանցից եմ ուզում պատասխան, երկու ամիսա խաբում են, այս սաղից տանեմ, բերեմ են։
Բողոքի ակցիայի մեկ այլ մասնակցի Գադիկ Իսախանյանի խոսքով իրենք տեղեկություն են ունեցել, որ իր եղբայրը վիրավոր է և դեռ հույս ունեն, որ կարող են գտնել նրան։
Զանգում ես ոֆիցերներին, սպաներին, գալիս ես ասես, պահանջում ես, ասում ես, այդ նորակոչիկները վիրավոր պարկած են, մեկը վիրավոր ընկած է, ինչի՞ չեք հետևից մարդու արկում, ասում եմ, դե մալա դու համար կարող ես պես նազից տանեմ վարի տամ։ Հասկանում եք ինչն է, մարդկային չի, բացարձակ բարոյական չի այդ ամեն ինչը։ Հիմա եկել են ես նախարար տոնանին հարց եմ տալ, ասեմ ինչի համար չեք այդ ամեն ինչը կազմակերպել, ասում է դե եկեք այդ ամեն ինչին չանրադառնանք, անցած լինի, անցե գնացել է, այդ մարդը խոսում է իր բարերը, ենթատեքստը ասում է նրա մասին, որ բացարձակ արժեք չունեն մեր երեխաները իրանց համար վաբշե։
Ժամերանց պաշտպանության նախարարություն եկավ падգամավոր Արման Բաբաջանյանը, ապա ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, որից հավաքվածները պահանջում էին իրենց հարցերին հստակ պատասխաններ տալ։ Քոչարյանն ասաց, որ այսօր ավելի ուշ հավաքվածներին կընդունեն պաշտպանության նախարարությունում։
Պարտության պատճառների մասին դեռ շատ վերլուծություններ կլինեն, խոսքը Facebook-յան վերլուծությունների կամ մամուլի մասին չէ, այլ մասնագիտական, ռազմական մասնագետների վերլուծությունների կարիք կա, թե սպառազինությունների, թե ռազմավարության մասին, փաստորեն միայն հարավում ճեղքելով պաշտպանական գիծը, ադրբեջանցիները հորադիզից հասան մինչև Հայաստանի սահմանը, բարձրացան վեր, միջև Շուշի, մոտեցան Լաչինին, բայց առայժմ խոսակցությունները մեղքը ուրիշի վրա գցելու մակարդակի վրա է, եթե այս պարազինության փոխարեն ուրիշ բան լիներ, եթե այսպես չլիներ, եթե այնպես լիներ, Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից մեկն էր գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը, նրան զրույցից լսենք մի հատված։
Երասունների մասին ասեմ, փաստորեն ասում եմ, գիտեիք, որ ուրեմն զինամթերք չի լինելու, բայց առակ, դրա փոխարեն կարելի էր տոր առնել և մյուս հրթիռային համակարգեր, այո, դրա մասին ինչ կարող եք ասել։
Ես ներողություն եմ խնդրում, որ երբ որ ասում են, ես կկրկնվեմ երեկ բայ մարդազրույցին սույերի վերաբերյալ, նախ սույերը եթե մենք չառնենք, դրա փոխարեն տոր չենք առնելու, մեկիչ այլ մոտեցում է, ես որոշակի փակակցեր բացեմ մեկ օրնակի վրա, նույն տորերի վերաբերյալ, որպես շատ շահարկում է, որպեսզի չլինի։ Տորը մենք եթե չեն սխալվում 15 թե 16 թվականին պայմանագիր կնքվեց եւ ստացանք 19 թվականի վերջին եւ որոշակի էլեմենտներ 20 թվականի վերջին, հիմա ենք ստանում 3-ից 4 տարի։ Լավ, 18 կամ 19 թվականին պայմանագիր, որ մենք կնքենք նույն տորերի վերաբերյալ, ոնց որ ինքը ասում էր, սուերը դրա հետ կապ չունի։ Մենք միևնույն ես պատերազմի ժամանակ այդ տորը չենք ստանալու։ Այս տորը, որպեսզի ինքը, որ այդքան ասում է, պետք է կնքվեր, ոչ թե այս քանակությունը, որ այս պայծրությամբ կար զինված ուժերում, իր ասելով դիվիզիոնը, որ տենց ասենք, միանգամից, իսկ ինչի միանգամից 3 դիվիզիոն ինքը չկնքես պայմանագիրը այն ժամանակ։ Որովհետև ես նորից կրկնեմ, մեկի չտենց ասելով չի, եւ հիմա էլ սկսում են շարունակումներ պլանի հետ կապված, գիտեք ինչ կա, զինված ուժերի պլանը, կիրառման կամ սպառարարության ռազմական տեխնիկայի պլանը, շատ ճիշտ մարդիկ կա, որոնք տեսել են կամ գիտեն, եւ հիմա արդեն գումարտակի իրավամատար օղակով կամ մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, ասրակական գործիչներ կամ բանով շարքում են տվյալ պլան, եթե այդ պլանում փոփոխություն չլիներ կամ կլիներ, այդ պլանը մեծ աշխարհով երբեք ուսումնասիրեն, այլ մի հատ բարձր, իսկ այդ պլանը կա, գործում է թե չէ, ասենքը դրանից իրավական դաշտում, քանի որ նախագահի կողմից հաստատված պլաներ, իրավական փաստաթղթերը բոլորը կամ պետք է փոխվեն, կամ պետք է ուժը կորցրած ճանաչեն, երբ որ մենք անցանք վարշապետական համակարգի, այսինքն մարդիկ պետք է իրավական տեսակետից ասկան։ Երկրորդը, ամեն օր պլանը, այո, պետք է ըստ անհրաժեշտության փոփոխվի, որտեղ փոփոխվում է հակառակորդը։ Եթե ես ուրիշ արստամ, եթե մենք սույերը առաջ չլինեինք, ես վստահ եմ, որ հիմա անպայման կշահարկվեր, որ եթե սույերը ունենայինք, մենք այս խնդիրները չենք ունենա, չենք պարտվի։ Դա էլ ասեմ միանգամից։ Գիտեք, ում ոնց պետք է այդպես շարկում է։ Ես կրկնեցի երեկ, այդ ինչ որ սույի փողը մենք առել ենք ինչ-որ բանի հաշվին, ինչ որ ասենք տորի հաշվին կամ միսի հաշվին։ Մենք ուրիշ միջոցներ էլ առանք ստեղ բերեցինք, ասենք բավականին շատ այդ պայմանագրից դուրս կամ բանը, ոչ մի խոս դրանց մասին չի ասում։ Վերջնական հաշվարկում մենք փորձում ենք բերեք մի հատ մենք հասկանանք, ինչ ենք մենք ուզում դրանով ասել, ինչու պարտվեցինք։ Բերեք տեսնեք, իսկ ինչու Ադրբեջանը հաղթեց, եթե այդպես կարելի ասել։ Ասեցի, իր կորուստները աշխարհանելով, առավելություն եւ այլն։ Այո, մենք ունեցանք այս անհաջողությունները, բայց արդյոք դա էր պատճառը, որ սուենք վերցրել, թե պատճառը ուղղակի, ասես ասենք, օբյեկտիվ ֆակտորներ նաեւ աշխարհանելով։ Այդ ոնց ստացվեց այդ նույն խնդիրների կատարման հետ կապված մեծ աշխարհով, եթե վերցնենք աջ թևը պաշտպանության բանակի, երբ որ ճեղքվեց հարավային ուղղության վրա, իսկ ինչ է աչից մինչև, այսպես ասենք, Ումար եւ Հայաստանի սահմանը, բացի Թալիշի կամ Ադաղիսի հատվածից, էլ ոչ մի հաջողություն հակառակորդը չունեցավ։ Ինչու՞։ Այդ ինչ է, այնտեղ նույն վայրակ թամերը չեն օգտագործվում, նույն Ադրբեջանի թուրքականը չեն վայրել։
Ինչու, ինչ կարող եք ասել, պարոն Դավթյան։
Պատերազմ է, գիտեք, պատերազմ է, պատերազմը նորից կրկնեմ, երկու կողմանը միտեղ մեկի ներվերը չդիմացան, միտեղ զորքը կարողա լավ չկարողացա որոշում կայացնել, ընթացքից եղավ, վերջվերջո հակառակորդը նույնպես կթավ թույլ տեղը, օգտագործեց այդ թույլ տեղը։
Ղարաբաղի հնարավոր կարգավիճակի մասին ռուսական լրատվամիջոցները մեջբերում են իրենց երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը, որը նա ասաց Ռուսաստանի առաջին ալիքի Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հաղորդման ժամանակ։ Պուտինը ասել է, որ Ղարաբաղը հարակից շրջանները միջազգային իրավունքի տեսակետից Ադրբեջանի անկախտելի մասն է, որովհետև Հայաստանը չի ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Բայց նա նաև նշել է, որ վերջնական կարգավիճակի հարցը հստակեցված չէ, հիմա որոշել են պահել արկա ստատուս քվոն, հետագայում գուցե նոր իշխանությունները, նոր ղեկավարները ինչ-որ ժամանակ անց որոշեն կարգավիճակի հարցը։ Միջազգային մամուլը ընդհակառակը տեսնում է, թե ռուսները Ղարաբաղում ինչպիսի հմտությամբ հասան իրենց ցանկացած նպատակին։ Միջազգային արձագանքները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ռուսաստանի օգնությամբ ձեռք բերված հրադադարը լրացրել է արկերի ձայներն ու իջեցրել անօթաչուներին, բայց հայերի ու ադրբեջանցիների միջև խոր արմատներ ունեցող թշնամությունը Ղարաբաղի պատկանելիության շուրջ ամենևին էլ չի հանգուցալուցվել, գրում է New York Times-ի խմբագրականը արձանագրելով։ Հայերի այրվող ու ծխացող տները վկայում են, որ տարաձայնությունները նորից են բռնկվելու։ Հիմա, երբ այս տարածաշրջանում աշխարհքաղաքական ուժերի նոր դասավորվածություն է հաստատվել, Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական ու բանակցված կարգավորումը դարձել է առավել քան հրատապ, Ամերիկայի մասնակցությունը դրան առավել քան կարևոր, պնդում է New York Times-ը մանրամասնելով։ Սա այն տարածաշրջանը չէ, որ նահանգները կարող է թողնել Պուտինի կամ Էրդողանի խաղերին։ Փաստելով, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորման մանդատը դեռ մնում է Մինսկի խմբի ձեռքում, հեղինակավոր պարբերականի խմբագրական խորհուրդը կոչի անում Վաշինգտոնին ավելի ակտիվ լինել և այս անգամ գործի անցնել, չսպասելով, մինչև բռնությունների հաջորդ փուլը կսկսվի։ Հարավային Կովկասն արևմուտքի աջակցության կարիքն ունի, իր հերթին պնդում է EU Observer-ը արձանագրելով։ Մոսկվան այսօր փաստացի սեփական զորքերն ունի այս տարածաշրջանի բոլոր 3 երկրներում՝ Վրաստանում, Հայաստանում, հիմա էլ Ադրբեջանում։ Մենք նախաձեռնությունը զիջեցինք Կրեմլին և այսօր հայտնվել ենք լուսանցքում, դիտորդի դերում, փաստում է հոդվածագիրը, հորդորելով նահանգներին ու Եվրոպային ետ վերցնել առաջնորդությունը մրցակցից, ակտիվ ներգրավելով Անդրկովկասի զարգացման, անվտանգության ու կայունության հարցերում։ Արևմուտքը պետք է նաև ուշադրությամբ վերահսկի ռուս խաղապահների տեղակայումը, համագործակցելով Թուրքիայի հետ նվազագույնի հասցնի հայերի մտահոգությունները մարդասիրական հարցերի շուրջ և երաշխավորի, որ տեղում մարդու իրավունքները պաշտպանվեն, ընդգծում է EU Observer-ը։ Կարելի է միայն նախանձել այն ճարպկությանն ու արագությանը, որով Ռուսաստանը միջամտեց Ղարաբաղյան խնդրին, գրում է իրանական Ջավան Պարբերականը։ Պատերազմի ողջ ընթացքում, չաջակցելով կողմերից որևէ մեկին, Մոսկվան այդուամենայնիվ ստիպեց հակամարտող կողմերին ի վերջո խաղալ իրեն զերընտու կանոններով և այդ ողջ ընթացքում կառավարած իրադարձությունները, օգտվելով այն հանգամանքից, որ Ամերիկան ներքաշված է նախագահական պայքարի մեջ և արտաքին քաղաքականության համար ժամանակ չունի, ընդգծում է իրանական թերթը։
Շատ վերլուծաբաններ են նշում, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը Ղարաբաղի վրա հարձակումը կազմակերպեցին, իրականացրեցին այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգներում նախընտրական իրավիճակ էր, երբ նոր նախագահը չէր ստանձնել իր լիազորությունները, և հիմա Ջո Բայդենը արդեն սկսել է վարչակազմ ձևավորել, նա ասել է, թե ով է լինելու հաջորդ պետքարտուղարը, սակայն Դոնալդ Թրամփը դեռևս համառորեն չի ընդունում իր պարտությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մինչ ամենագործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը համառորեն հրաժարվում է ճանաչել մրցակցի հաղթանակը և շնորհավորել նրան, ընտրյալ նախագահ դեմոկրատական Ջո Բայդենը արդեն սկսում է ձևավորել ապագա վարչակազմը, որը գալիք տարվա հունվարի 20-ից կստանձնի գերտերության ղեկավարումը։ Այդ մասին երեկ ասել է Սպիտակ տան աշխատակազմի ապագա ղեկավար Ռոն Քլայնը։ Ենթադրվում է, որ վաղը Բայդենը կհրապարակի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը իր կանացնող կառույցի պետական դեպարտամենտի ղեկավարի անունը։ Վաշինգտոնում նշում են, որ պետական քարտուղարի պաշտոնում Բայդենը կառաջադրի իր երբեմնի օգնական փորձառու դիվանագետ Էնթոնի Բլինքենին։ Ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդականի աշխատանքը կվստահի Ջեյք Սելիվանին, ով ժամանակին զբաղեցրել է պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի օգնականի պաշտոնը։ Քլայնը գործող նախագահ Թրամփին կոչ է արել չարքելափակել ԱՄՆ ընդհանուր ծառայությունների գործակալության կողմից Բայդենի հաղթանակի ճանաչումը։ Այդ հաստատությունն է պաշտոնապես արտոնում պետական տարբեր լծակների և տեղեկատվության տրամադրումը երկրի հաջորդ ղեկավարին, ով այդպես ստանում է նոր թիմ կազմելու հնարավորություն։ Սակայն Թրամփը շարունակում է պնդել, թե չի պարտվել, թե լրագրողները կողմնակալ են մեծ 20-ի հեռավար գագաթնաժողովի կորոնավիրուսին նվիրված քննարկումներին մասնակցելու փոխարեն Թրամփը գերադասել է գոլֆ խաղալ, ինչը զարմացրել ու զայրացրել է նույնիսկ վյալ հանրապետականների շատերին։ Սպիտակ տան աշխատակազմի ապագա ղեկավար Ռոն Քլայնը հանդիպել է ԱՄՆ ընդհանուր ծառայությունների գործակալության ղեկավար Էմիլի Մերֆիի հետ։ Հուսով եմ, որ գործակալությունը իրականացնի իր առջև օրենքով սահմանված խնդիրը, հայտարարել է Քլայնը և ավելացրել. Ռեկորդային թվով ամերիկացիներ մերժել են Թրամփի նախագահությունը, հիմա էլ Թրամփը դեմոկրատիան է մերժում։ Պետական քարտուղարը Միացյալ Նահանգներում գործադիր իշխանության աստիճանակարգով երրորդ պաշտոնյան է նախագահից և փոխնախագահից հետո։ Սոսկ տեսականորեն պետքարտուղարը կարող է ստանձնել նախագահի պաշտոնը, եթե այն իզորուչ են կատարել նախագահը, փոխնախագահը, ներկայացուցիչների տան խոսնակը և սենատի նախագահողը։ Ուստի պետքարտուղարը ԱՄՆ-ում ամենաբարձրաստիճան ղեկավարներից է։ 58-ամյա Բլինքենը Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք տարբեր ժամանակներում զբաղեցրել է պետքարտուղարի տեղակալի և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալի պաշտոնները և միշտ սերտ հարաբերություններ է ունեցել փոխնախագահ Բայդենի հետ։ Եթե Բլինքենը առաջադրվի և ապագայում հաստատվի պետքարտուղարի պաշտոնում, ապա հենց նա կստանձնի Թրամփի 4 տարվա նախագահությունից հետո աշխարհի հետ Ամերիկայի հարաբերությունները վերանայելու և խմբագրելու բարդ առաքելությունը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեռ հարյուրավոր նոր դեպքեր են արձանագրվում, յուրաքանչյուր օր հիվանդությունից մարդիկ են մահանում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շաբաթ կիրակի Հայաստանում իրականացված կորոնավիրուսի 4741 թեստերից դրական է եկել 1870-ի պատասխանը, 39.44%-ը։ Կորոնաթվերի նվազման դրական միտումը շարունակվում է, եթե շաբաթներ առաջ օրական հաստատված դեպքերը 2000-ից շատ էին, ապա նախորդ շաբաթ ներառյալ աշխատանքային օրերին հայտնաբերված նոր դեպքերը 1500-ի սահմաններում են։ Հիվանդությունը հաղթահարածների թիվն էլ վերջին օրերին գրեթե հավասարվել է նոր դեպքերի քանակին։ Նախորդ շաբաթներին հակառակ պատկերն էր, նոր հայտնաբերվող դեպքերն ավելի շատ էին։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանն առողջացածների թվի ավելացումը դրական միտում չի համարում, քանի որ հիվանդանոցներում ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդները շատ են։ Առողջացածներն, ըստ Նիկողոսյանի, հիմնականում տանը բուժվածներն են, որոնք հիվանդությունը թեթև են տարել։
Երեկվա դրությամբ, օրինակ, մենք ունենք 1114 մարդ, որոնք ծանր վիճակում են գտնվում կամ ծայրահեղ ծանր վիճակում, ոմանք թոքային օդափոխման սարքին են միացված, նրանց թիվն է 75-ը։
Նախարարությունը հույս ունի, որ քաղաքացիներն ավելի զգոն կլինեն ու կպահպանեն հակահամաճարակային կանոնները,
որպեսզի մենք կարողանանք իրավիճակը վերահսկել, գոնե հիվանդանոցում գտնվող հիվանդների կարողանանք այն մարդիկ, ովքեր մնում են բուժման կարիք, կարողանանք իրենց հոսպիտալացնել։
Նիկողոսյանի փոխանցմամբ նվազել է նաև հոսպիտալացման կարիք ունեցողների թիվը։ Եթե նախորդ օրերին սպասողների թիվը հասնում էր 500-ից 600-ի, ապա այսօր այդպիսի 321 հիվանդ կա։ Covid-ի դինամիկայում դրական միտում է տեսնում համավարակի ընթացքում բազմաթիվ վարակակիրների ընդունած Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը.
Վերջին 3-4 օրերի ընթացքում որոշակի դրական միտում է նկատվում, ճիշտ է, ծանր դեպքերի թիվը էական դեռ նվազման միտում չի տալիս, բայց ընդհանուր թիվը զգացնել է տալիս, որ ունենք դրական միտում։ Հոսպիտալացման կարիք ունեցողները իհարկե անհամեմատ նվազում է, որովհետև եթե մի շաբաթ 10 օր առաջ իհարկե մենք տեսնում ենք բավականին ծանր վիճակ, որ շատ մեծ թվով հիվանդներ կարիք ունենալով հոսպիտալացման հնարավորություն չէր լինում հոսպիտալացնել, հիմա իհարկե այդ տենդենսը նկատելի է, որ նվազում է թիվը։
Մասնագետի կարծիքով կորոնաթվերի նվազման հնարավոր պատճառներից մեկը մարդկանց սոցիալական ակտիվության նվազումն է, մյուսն իմունիտետը, ըստ Մանուկյանի հասարակության մի մասն արդեն վարակվել է COVID-ով ու իմունիտետ ձեռք բերել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։